Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. На саміті НАТО в Брюсселі говорили про нові виклики, що нині супроводжують операції Північно-Атлантичного альянсу.
We have to explain, perhaps even more to the audiences here in Belgium and the Netherlands, in our part of the world and in your part of the world.
Венеціанська комісія береться за проєкт Конституції від Ющенка.
At the meeting in Venice, draft opinion will be presented and discussed. On the Ukrainian side, the draft will be, to speak, defended by the Minister of Justice, Mr. Oniščuk.
За результатами опитування, Україна опинилася у трійці найбільших ворогів Росії.
Погіршення ставлення до України почалося приблизно з 2004 року зі скандалу навколо фальсифікації виборів в Україні, а потім з помаранчевої революції.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз з випуском новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Рада безпеки ООН одноголосно схвалила запровадження нових санкцій проти Північної Кореї. Ухвалена резолюція Ради безпеки забороняє експорт і майже весь імпорт зброї з цієї країни. Країни, що входять до ООН, мають тепер право оглядати судна, що курсують із КНДР, і конфісковувати підозрілі вантажі. Резолюція стала підсумковим результатом двотижневих переговорів між членами Ради безпеки. Санкції запроваджуються після того, як в травні Пхеньян провів кілька ракетних і ядерних запусків. Україна від сьогодні почне експортувати електроенергію до Білорусі. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після зустрічі з прем'єром Білорусі Сергієм Сидорським.
Украина начнет поставки электроэнергии в Беларусь. И я думаю, что мы также в ближайшее время сможем решить вопрос о взаимном совместном экспорте электроэнергии в другие страны.
Экспорт электроэнергии до Беларуси Украина припинила 2 роки тому, тоді білорусам не сподобалися умови контракту. В Ірані продовжили на 2 години голосування на президентських виборах через безпрецедентно високу активність виборців. У Тегерані і по всій країні на виборчих дільницях величезні черги. Головними суперниками на виборах є 2 кандидати. Діючий президент, консервативний ісламський політик Махмуд Ахмадінеджад, відомий своїми антиізраїльськими висловлюваннями, і екс-прем'єр реформіст Хосейн Мусаві. Міністри оборони країн-членів НАТО затвердили склад нової місії з навчання військовиків афганського війська та поліцейських. Генсек НАТО Ябде Гоопсхефер заявив. Нова тренувальна місія в Афганістані забезпечуватиме вищий рівень підготовки афганської і національної армії та поліції. До Афганістану прибудуть 300 інструкторів, в основному з Італії та Франції. Особливу увагу вони приділять бойовій підготовці афганської поліції. Суд у справах про воєнні злочини Боснії оголосив вирок колишньому польовому командирові боснійських сербів Новаку Джукічу. Він проведе у тюрмі 25 років. Слідство встановило, що 1995 року Новак Джукіч наказав розпочати артилерійський обстріл боснійського міста Тузла, яке тоді оголосили зоною безпеки під контролем ООН. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 70 мирних мешканців, були поранені 150 осіб. Майбутній командувач військами сил міжнародної коаліції в Афганістані має намір домогтися скорочення жертв серед мирного населення. В інтерв'ю мас-медіа американський генерал Стенлі МакКрістал заявив, що перегляне тактику в Афганістані, щоб уникнути негативних наслідків ненавмисних дій військовиків. Різку критику і неприйняття афганською громадськістю викликає ріст числа мирних афганців, що загинули внаслідок операції сил коаліції, особливо під час американських авіаударів. Міністри оборони країн НАТО, власне, і обговорювали сьогодні цю тему. Керівник Всесвітньої організації торгівлі Паскаль Ламі висловив подив у зв'язку з планами Росії вступати до СОД разом з Білоруссю та Казахстаном. Ламі зазначив, що офіційно його не інформували про цей намір Москви. Днями російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що всі 3 країни припиняють окремі переговори з СОД і будуть вступати до організації як члени єдиного митного союзу. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підтвердив сьогодні це рішення. І останнє повідомлення. Конституційний суд Молдови схвалив розпуск парламенту. Також Конституційний суд схвалив проведення дострокових парламентських виборів. На думку спостерігачів, найвірогідніше ці вибори відбудуться 2 серпня.
Дякую, Зиновій Фріз, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». У штаб-квартирі НАТО завершився дводенний саміт міністрів оборони країн-союзниць та партнерів цієї військово-політичної організації. Йшлося про нові виклики, що нині супроводжують операції Північно-Атлантичного альянсу. Вони пов'язані із зростанням кількості терористичних актів у Афганістані, піратством, кібератаками та іншими чинниками, що загрожують миру та стабільності. Сьогодні військові міністри та представники країн-партнерів також взяли участь у відкритті пам'ятника солдатам та офіцерам, що віддали своє життя у миротворчих місіях та операціях Альянсу. Деталі від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Maintenant, jouez la sonnerie aux morts. Ensuite, vous voudrez bien observer une minute de silence.
Хвилиною мовчання та урочистими промовами на честь тих, хто не повернувся з натовських операцій та місій, сьогодні відкрили пам'ятний монумент, встановлений при вході до головного офісу НАТО. Голова військового комітету адмірал Джан Паоло Ді Паоло зазначив, що тут, далеко від лінії вогню, всі повинні пам'ятати про тих чоловіків та жінок, котрі добровільно несуть свою службу, і тих, що з цих місій не повернулися. Генеральний секретар НАТО Яабди Гобсхефер на одному з чисельних засідань зазначив, що у цей нестабільний час захист наших спільних інтересів та цінностей потребує поглиблених консультацій та співпраці з нашими союзниками та партнерами. Тим часом, учора, оголосивши про скорочення військової присутності у Косово, міністри заявили про поступову передислокацію сил НАТО на боротьбу з афганськими талібами. Військове керівництво Альянсу протягом дебатів із представниками країн-союзниць визначилося, як покращити роль та роботу афганської місії. Останнім часом, внаслідок операцій сил коаліції, зокрема авіаударів, у різних частинах цієї країни загинуло чимало мирних жителів. Американський генерал Стенлі МакКрістел, який завтра перебирає у Кабулі командування військами країн-союзниць, зазначив, що докладе зусиль, аби зменшити кількість жертв серед афганського населення. Керівник НАТО Яабди Гобсхефер, головуючи востаннє на зустрічі міністрів, бо його мандат добігає кінця, декілька разів заявляв про своє глибоке занепокоєння ситуацією. З огляду на те, що країна готується до виборів, які мають відбутися у серпні, кількість військових об'єднань НАТО у Афганістані буде збільшена. Представники натовських об'єднань допомагатимуть місцевій поліції, транспортуватимуть обладнання для виборів і охоронятимуть спостерігачів. Підсумовуючи свій п'ятирічний термін перебування на посту генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, пан Схефер зазначив, що афганське питання стало, як він висловився, частиною його судин та крові. За весь цей час було зроблено величезне військове зусилля, аби встановити у цій країні клімат безпеки та свободи. Проте ще багато людей не розуміють, на які пожертви йдуть країни-союзниці і що, власне, є метою цих жертв. Відповідаючи на питання афганської журналістки, генеральний секретар НАТО зазначив.
We have to explain, perhaps even more to the audiences here in Belgium and the Netherlands.
Ми мусимо пояснити, можливо, навіть більше тим, хто нас слухає там, ніж тут у Бельгії чи Нідерландах, у нашій частині світу і у вашій. Програш в Афганістані і у військовому сенсі, і в сенсі реконструкції та розвитку означатиме, що особи, які хочуть зруйнувати ваше суспільство, потім підуть руйнувати і наше.
Зауважив сьогодні пан Схефер. Іншим можливим рішенням було те, що військові міністри вирішили продовжити участь військових об'єднань НАТО у протипіратських операціях у водах Аденської затоки. До військово-морських сил Альянсу, що наразі представляють 6 країн-союзниць, тепер мають долучитися й інші держави. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Венеціанська комісія Ради Європи розгляне проєкт Конституції України, який запропонував президент Віктор Ющенко. Відповідність цього документу до європейських демократичних норм розглядатимуть на засіданні комісії у Венеції 12-13 червня. Запропонована Ющенком модель зберігає в Україні президентсько-парламентську форму правління, але передбачає важливі зміни, такі як двопалатний парламент. Моя колега Мар'яна Драч поцікавилась у заступника секретаря Венеціанської комісії Томаса Маркерта, хто розглядатиме цей проєкт Конституції України і як будуть ухвалювати рішення.
Members of the Venice Commission who are rapporteurs on the Yushchenko draft.
Співдоповідачами у справі проєкту Ющенка є чотири члени Венеціанської комісії. Це Сухоцька з Польщі, Нусбергер з Німеччини, Пацалай з Угорщини і Туорі з Фінляндії. Також у нас є експерт, якого призначило управління з питань місцевого самоврядування Ради Європи. Це професор Марков з Франції, який коментував розділ з питань місцевого самоврядування і територіального устрою. З українського боку проєкт Конституції України буде, так би мовити, захищати міністр юстиції Оніщук, а після обговорення Венеціанська комісія ухвалить попереднє рішення.
Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, чому Венеціанська комісія береться саме за проект Ющенка, адже інші політичні сили в Україні також мають свої конституційні напрацювання. Може, варто було почекати і разом розглянути пропозиції головних українських політичних гравців?
Венеціанська комісія працює не за власною ініціативою, а лише на прохання. Нас попросили вивчити проект Ющенка, але наразі жодних інших прохань до нас не надходило. Ми також будемо аналізувати інші проекти, якщо їх передадуть на наш розгляд державні органи, які мають такі повноваження, чи Парламентська асамблея Ради Європи. Зазвичай це два можливі джерела звернень до Венеціанської комісії.
Венеціанська комісія має дорадчий голос, тобто держави не зобов'язані виконувати її висновки. До якої міри, за вашою оцінкою, в Україні прислухалися до ваших попередніх оцінок?
Загалом я можу сказати, що ми досить успішно попереджали негативні зміни до законодавства. Наприклад, вже в часи президентства Кучми ми вивчали його пропозиції конституційних змін. Безперечно, що набагато важче сприяти запровадженню позитивних зрушень, але в багатьох випадках наші зауваження враховують. Стосовно проекту Ющенка, то ми не можемо його оцінювати заздалегідь, але водночас варто зазначити, що розробники цього документа врахували багато наших зауважень щодо проєкту Конституції, який представляв минулого року професор Шаповал.
Коли саме Венеціанська комісія збирається оприлюднити висновок щодо проєкту Конституції України від Ющенка?
Це мало би бути в кінці дня у п'ятницю, але оскільки в нас дуже напружений порядок денний, то я припускаю, що це може статися і в суботу вранці.
Заступник секретаря Венеціанської комісії Томас Маркерт про розгляд проєкту Конституції України від президента Ющенка. Говорить Радіо Свобода. Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії. Згідно з опитуванням, яке наприкінці травня провела аналітична компанія Левада-Центр у Москві, Україна у списку ворогів лише трохи поступається Сполученим Штатам, а очолює рейтинг недружніх країн маленька Грузія. Крім цієї сусідньої країни, серед ворогів Росії виявилися ще менші три балтійські сусіди – Латвія, Литва та Естонія, які посіли відповідно 4, 5 і 6 місця у списку ворожості. Чим пояснюють соціологи таке ставлення росіян до сусідів і передусім до України? Моя колега Марія Щур запитала директора Левада-центр Лева Гукова.
Ухудшение отношений к Украине началось примерно с 2004 года.
Погіршення ставлення до України почалося приблизно з 2004 року зі скандалу навколо фальсифікації виборів в Україні, а потім з помаранчевої революції. Тоді кремлівська адміністрація розгорнула потужну антиукраїнську, антидемократичну пропаганду. Поступово ця пропаганда почала приносити плоди, причому Україна у цій пропаганді представлялася не як самостійна держава і суспільство, а як країна, якою маніпулюють Сполучені Штати. Відповідно, і керівництво України представлялося як маріонетковий режим. Які дії українського керівництва, чи то спрямовані на вступ України до Європейського Союзу, чи до НАТО, представлялися як дії, що спрямовані проти інтересів та безпеки Росії.
Пане Гудков, ви говорите, що пропаганда була дієвою, а чи вплинула вона на ставлення росіян до українців, як до громадян держави Україна?
Ні, різниця все ж є між ставленням до української держави і до українців. Ставлення до українців залишається позитивним, бо відчувається близькість культур, світогляду, навіть мовна близькість. А значну роль відіграють і родинні зв'язки. 15-17% росіян говорять, що в них є родичі в Україні. Все це визначає позитивне ставлення до українців як до народу. А ось до держави ставлення змінилося помітно.
Що, на ваш погляд, могло би позитивно вплинути на ставлення росіян до України?
общем, прекращение вот этой вот довольно агрессивной пропаганды. Поскольку все-таки все основные каналы...
Взагалі-то припинення цієї агресивної пропаганди. Оскільки усі телевізійні канали є під контролем держави, адміністрації президента та регіональної влади, то пропаганда є масованою, активною, та, на жаль, дуже ефективною. Що ж до тієї частини суспільства, яка є демократично орієнтованою, то Україна обманула багато їхніх надій на більшу демократизацію, на зближення з Європейським Союзом. Ці надії виявилися марними, що викликало величезне розчарування у значної частини інтелектуальної та демократичної еліти Росії. Це дуже шкода.
Директор Левада-центру Лев Гуков про результати опитування в Москві, згідно з якими Україна опинилась у трійці найбільших ворогів Росії. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Рівному засоби масової інформації за допомогою Євросоюзу відстоюють права споживачів комунальних послуг.
Упродовж кількох днів учасники проєкту сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі розробляли власну модель концепції розвитку комунальної сфери обласного центру.
І у рубриці «Мандри» ми сьогодні відправимось у велику балтійську подорож.
Un tas bija sākums, jo katru gadu, kaut vai nedēļu vai divas, mēs braucam pa Latvijā mašīnu, jā.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі у п'ятницю увагу нашого кореспондента привернули кілька тем, пов'язаних з європейською історією ХХ століття, а також матеріал про підкорення Венеції українським митцем-авангардистом. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Російський історик Діна Хапаєва в інтерв'ю румунському тижневику «Ділема Веке» заявила, що міф про Велику Вітчизняну війну є останньою річчю, яка лишилася, аби тримати російський народ разом. Цитую. Я не хочу сказати, що сама війна була міфом, і я не заперечую, що це була трагедія, яка спричинила жахливі страждання людям. Але я хочу сказати, що нині, як і в радянські часи, її й далі використовують для політичних цілей. Вони, росіяни, не усвідомлюють, що Друга світова війна, а зокрема Велика Вітчизняна війна, також були великим злочином радянського уряду, компартії та радянських генералів проти власних солдатів та власного народу. Цей міф робить зі Сталіна героя, що тріумфував над злом у виді фашизму, і це начебто виправдовує жорстокість і злочини радянського режиму тим, що радянська армія визволила світ від найгіршої долі. Цей міф не дозволяє думати про злочинну природу сталінізму, що використовується як головне знаряддя історичного ревізіонізму у сьогоднішній Росії. В Іспанії нині намагаються більше осмислити трагічні події громадянської війни 1936-39 років. Протягом багатьох років у намаганні примирити іспанське суспільство тему злочинів тої війни в Іспанії старанно обминали. І ось історична подія. Суддя у місті Бенавенте ухвалила розпочати розслідування масового вбивства, що там сталося під час громадянської війни. Розслідування передбачає розкриття масового поховання. Газета «Ель Паїс» коментує. Суддя Таня Чіко ухвалила рішення, яке щонайменше для родичів жертв франкізму – та для сучасної Іспанії, що зберігали живу пам'ять про них, можна окреслити лише як історичне. Йдеться не про відкриття старої рани, як іноді кажуть, а якраз про її загоєння. Демократична Іспанія визнає жертв несправедливості. Боснійське телебачення недавно показало кадри, на яких видно, як міжнародно розшукуваний воєнний злочинець Радко Младич безтурботно веселиться у Белграді. Словенська газета «Дело» пише – те, що два жахливі воєнні злочинці – Младич та Караджич – могли багато років вільно жити у Белграді, виразно показує політичні і соціальні реалії повоєнної Сербії, що, незважаючи на численні можливості, так і не пройшла очищення. Екстрадиція Караджича була політичним, а не етичним жестом сербського уряду. Політичні дії не мають меж. Самовдоволена усмішка Младича і його почуття повної безпеки, показані на боснійському телебаченні, є вагомими доказами цьому. А британський щоденник Financial Times ділиться враженнями від сенсаційного українського павільйону на традиційному венеційському бієнале. Павільйон готував український авангардист Ілля Чичкан на гроші мецената Віктора Пінчука. У статті мовиться, 2005 року він, Чичкан, пустив гранд-каналом велетенський футбольний м'яч на гондолі і створив перформанс настільки безцільної, грайливої, постсюрреалістичної безглуздости, що це стало несподіваним гітом. Головна виставка Чичкана представлена у Палаццо Пападополі, ренесансному палаці над Гранд-каналом. Спочатку відвідувачі мають перебрести піском по кісточки і крізь землю, перш ніж потрапити на завішані фресками сходи, що ведуть на другий поверх огорнутий темрявою. Вхід людей до приміщення задіює кінетичні лампочки, які Чичкан позакручував у канделябри Мурано, та завивання саундтреку монгольської народної пісні, розкладеної на три елементи – духовий інструмент, голос та свист. Поки моторошні відблиски переривчасто освітлюють величні необарокові декорації, аркадські фрески, величезні заплямовані люстра, пишно оздоблені фризи, від зали до зали ковзає українська супермодель у міні-спідниці на золотих роликах. В основі інсталяції – грандіозна авторська розповідь про мандрівку спадкового власника палацу через степи до берегів Японії. Але такі інтерпретації зайві, бо чисто на рівні відчуттів досвід і так тріумфальний. Коли дивишся, як суперкраля пливе на позолочених коліщатах, так і хочеться побажати загадковому митцеві удачі у пошуках власного шляху у цьому новому щасливому світі. Олекса Савенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Поліпшити якість надання комунальних послуг та домогтися прозорості і справедливості у формуванні комунальних цін покликаний проект, започаткований у Рівному в рамках програми допомоги від Європейської комісії та Ради Європи. Основна роль у реалізації проекту відведена місцевим мас-медіа, котрі мають спонукати земляків до активних дій у реформуванні житлового сектора, розповідає Валентина Одарченко.
Роль медіа у відстоюванні прав мешканців Рівного, комунальних споживачів є надзвичайно високою. Городяни часто з комунальних питань телефонують не до відповідних служб, а до редакцій. Не раз траплялося, що рівненська преса підштовхувала вирішення таких, здавалося б, елементарних питань, як ремонти ліфтів і внутрішньобудинкових мереж, водогонів і дахів. Останній приклад – будинок в аварійному стані на вулиці Соборній, увагу до якого тиждень тому привернули місцеві газети і телеканали. Нині на його ремонт виділяють півмільйона гривень. Однак, якщо ми хочемо отримувати послуги за європейськими стандартами, то мали б проявити ініціативу дещо іншого плану, переконана координатор проекту Ольга Кашевська. Спонукати мешканців до відповідальності й активності у вдосконаленні комунальної сфери.
Мені здається, що цю проблему треба вирішувати взагалі в першу чергу. І міська влада в тому буде зацікавлена і досягне успіху в тому випадку, коли будуть виділятися якась сума грошей на конкурсних умовах, співпраці з фондами під власні проекти. Тільки таким чином можна сколихнути людей і підвищити активність, якщо дати їм доступ до якогось хай невеликого, але ресурсу, за який вони повинні конкурувати і бути кращими.
Упродовж кількох днів учасники проєкту сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі розробляли власну модель концепції розвитку комунальної сфери обласного центру, у якій чинне місце відведене небайдужому мешканцеві. Задля цього спілкувалися з представниками влади, комунальних підприємств і громадських організацій. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Відродження» Оксана Киричук готова поділитися власним досвідом вирішення комунальних проблем спільними зусиллями мешканців.
Комфортніше тим, що коли знаєте, вертаєшся пізно ввечері додому і вже ноги не тягнуть, і ти знаєш, що ліфт завжди буде працювати. Якщо буде конкуренція для ЖЕКи, вони також будуть свої послуги витягувати на той певний рівень, яким вони мають бути.
Розповідати про подібний досвід та запропонувати альтернативу заскорузлій системі ЖЕКів – один із напрямків роботи місцевих медіа, котрі долучилися до проекту. Обома руками підтримує журналістську ініціативу міський голова Рівного Володимир Хомко.
Ми приватизували квартири, і тепер ніхто не може сказати, що ж робити з будинком. Ніхто з цих квартир не відчуває співвідповідальності за свій будинок. І нема закону, як робити. І з моєї точки зору, більшість повинна впливати на меншість. Для цього можливо, як альтернатива, найкращий вихід з цієї ситуації – це є створення товариства.
За результатами зустрічі у Рівному створена діалогова група, котра працюватиме в напрямку подолання існуючої нині пасивності рівнян у вирішенні комунальних проблем, починаючи від неплатежів і завершуючи упорядкуванням прибудинкових територій. Вишукуватимуть активістів, готових працювати в комунальному напрямку. Ті ж, у свою чергу, подадуть пропозиції міській владі та депутатам, котрі лобіюватимуть доцільні зміни в житловому законодавстві країни. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Третій рік поспіль мешканці Латвії, Литви і Естонії, а також інших країн, мають можливість в рамках проєкту «Велика Балтійська подорож» ознайомитись з маловідомими туристичними об'єктами регіону. Учасникам проєкту надається навіть знижка на квитки для відвідування музеїв чи атракціонів. Свій маршрут мандрівники складають самі і в подорож вирушають, коли їм зручно. Тих, хто встиг відвідати найбільше визначених туристичних об'єктів, очікує приз – романтична подорож в одну з країн світу. Докладніше про цей проєкт від Людмили Пилип з Риги.
Великий Балтійський марафон подорожей розпочинається 1 липня і завершується 1 листопада. Основна мета проєкту – сприяти місцевому туризму та збільшити потік туристів до країн Балтії. Стати офіційним учасником Великої Балтійської подорожі просто. Слід зареєструватися на сайті www.greatbaltic.eu, отримати список адрес і після повернення чергової подорожі розмістити в галереї сайту свої фотознімки на тлі туристичних об'єктів проєкту. Чим більше знімки, тим краще – бо саме завдяки їм визначають переможців. Кожна з країн-учасниць пропонує відвідати 12 найцікавіших місць, і щорічно туристичні об'єкти змінюються. Зокрема, цього року Латвія пропонує відвідати парк літніх атракціонів «Тарзан», Бауський замок, музей хліба в Алгоні та музей молока в Калнамужі. Литовці ж запрошують відвідати географічний центр Європи, Клайпецький музей годинників та долину співаючих каменів Мадзухай. Ну а в Естонії пропонують спробувати новий вид екстремального спорту – перегони по піску під вітрилами та спуститися в печери Піуза. Акція вже завоювала популярність серед балтійців. Лише в минулому році в ній взяли участь понад 20 тисяч мандрівників. Найактивнішими були литовці. Ну а мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років. Латвійські пенсіонери Анна і Теодор Церпіні також активні учасники проєкту «Велика Балтійська подорож». Вони відвідали майже усі зазначені у марафоні туристичні об'єкти. А розпочиналася їхня любов до мандрів у 1958 році, коли вони придбали свій перший автомобіль «Москвич».
Он тас бія сакумс.
Це був початок, і з того часу ми щороку тиждень або два подорожуємо по Латвії.
Розповідає 79-річний Теодор.
І не тільки по Латвії. Нещодавно ми відвідали Закарпаття. В Україні це була фантастична подорож. Гірські річки, гори, озеро Синевір. Залишилися незабутні спогади.
Додає 75-річна Анна. Анна і Теодор Церпені отримали приз Великої Балтійської подорожі.
Туристична агенція нам подарувала подорож на Канарські острови. Нам тільки треба було підійти до центральної станції. Там очікувала машина, яка повезла нас до Талліна. Літаки, готелі, все було оплачено. Після подорожі на Канарські острови нас знову довезли до самих дверей нашого будинку.
Поділилася Анна незабутніми спогадами про подорож. Минулорічними переможцями акції стали також Алда та Яніс Брюловські з Цесісу, які подорожують власною машиною не тільки по Балтії, але й усією Європою. За їхніми словами, без мандрів вони вже не уявляють свого життя. До того ж, подорож може бути й недорогою.
Це все залежить від самої людини. Ми самі можемо зробити подорож дешевою. І не треба тисячі доларів. Той, хто хоче подорожувати, бере рюкзак і йде мандрувати. Або ж подорожує на колесах. Коли ми подорожували самі, зокрема до Португалії чи Сицилії, ми спали в машині. Нам не треба було платити за готель.
Розповідає Алда Бріловська. Організатори проєкту – Державний департамент туризму Литви, Агенція з розвитку туризму Латвії та Агенція туризму Естонії – звертають увагу, що цьогорічна Велика Балтійська подорож проходить рівно через 20 років після того, як у серпні 1989 року мешканці Латвії, Литви та Естонії, взявшись за руки, створили Балтійський шлях. Тепер цей шлях символізує Велика Балтійська подорож. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
сьогодні в «Європейській свободі». Ви слухали нашу передачу. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!